Croeso i Lwybr Sain, Chwarel Llechi Bryn Eglwys. Trac 1, Gwraeg y Chwarelwr.
Dwi'n codi 5 bob bore i wneud brecwast i'r gŵr cyn iddo gychwyn am y chwarel. Mae'n cael llond ei fol o fwyd cyn iddo ddringo 2 filltir i'r chwarel. Dan ni'n byw mewn tŷ chwarel. Mae bopeth yn hwylus iawn yn y pentref, groser, siop pysgod, y post, siop popeth, 3 becws, 2 siop da a 2 deiliwr. Daw popeth ar y lein o dywyn, a dyna i chi gyffro pan gyrhaeddith y tren. Mae'r wagenni'n cael eu collwn i lawr yr un clen, llethr serth o lein ydy'r un clen, ac os bydd yr haff yn torri, dyna'r llwyth yn chwalu. Dwi'n garddio'r allotment bob pnawn ac wedyn mynd ar sbarion bwyd i fwydo'r moch. Cyfarfod gwragedd eraill wrth y cytiau moch ac yn clywed newyddion y pentref. Dan ni'n edrych ymlaen at ddiwrnod lladd mochyn. Maen nhw'n cael eu pwyso o flaen y dafarn a nina'n cael eu talu mewn sofrenu aur. Mae'r 3 plentyn i engaf yn mynd i ysgol y pentre a rai hynaf yn teithio i'r ysgol ar y tren ar ddydd Llun. Aros yn hywyn am yr wythnos ac yn dod adref nos Wener. Mae yma gantorion, beirdd a cherddorion gwych yn y pentref yma, a chor cymysg, cor meibion, band pres a chymdeithas ddrama. Pawb yn cystadlu'n frwd yn yr eisteddfodau lleol, ac yn yr haf mae'r corau'n cerdded dros y mynydd i gadw cyngerdd ymhennal a machynlleth. Mae cymdeithas gadarn yma, pawb yn helpu'i gilydd, cynnal cyngerdd er mwyn cael elw i rannu rhwng yr anabol a chlifion y chwarel. Er bod pres yn brin, mae bywyd yn gyfoethog yma yn Abergynolwyn.
Trac 2. Chwarelwr yn teithio yn wythnosol.
Dwi'n byw yn hwyn ac yn gweithio yn chwarel Bryn Eglwys. Bob dydd Llun byddai'n pacio yng nghwdyn am yr wythnos, cerdded i'r stesion a dal y tren y chwarelwys i Abergynolwyn. Dwi'n aros yn y barics yn ystod yr wythnos ac yn dod adra nos Wener. Hanner y ffer da ni'n gorfod dalu am y tren, ond i boced y perchenog y chwarel fydd hwnnw mynd. Bob ia'r lein hefyd, a dweud y gwir, y fob ia bopeth yn y cyffiniau yma, a'r rhan mwyaf o bentref Abergynolwyn, a hyd nod y siop lle rydyn ni'n gorfod prynu'r offer a'r canwylla. Rôl cyrraedd i wylod un clen a dwyll, bydd rhai'n mentro reidio mewn un o'r wagenni i fyny'r un clen, ond peth peryglus iawn yw hwnnw, ac yn erbyn y reola. O'r fan yma mae dros filltir arall o gerdded i'r chwarel. Mae'r ffordd yn bellach fydd i ddynion Abergynolwyn. Does dim amser i wastio ar ôl cyrraedd. Rhaid i'r chwarelwr fod y tu mewn i derfyn y chwarel erbyn 7 o'r gloch pan fydd y corn yn tewi, neu mi gaent ei troi adref yn ôl. Ond chwara teg iddo, mi fydd yr hen machgen sy'n canu'r corn wastad yn taro golwg i lawr y ffordd rhag ofn y bydd rhywun yn hwyr. O 7 yn y bore tan 4:45 yn y pnawn, rydyn ni'n gweithio'n galed. Hanner awr y gawn i ginio. Dwi'n mwynhau bywyd er hynny. Mae yma deimlad o gymuned yn y chwarel. Dwi'n rhannu stafell yn y barec sef o 3 o ddynion eraill. Swllt yr wsnos rydyn ni'n dalu. Yn y gegir mawr, cawn gyfarfodydd a chyngherddau yn aml. Mi fi clamp o sosban ar y stof a ham manonod uwch ben. Ar wythnos o haf, byddwn ni'n trin yr ardd. Pan glwai i am bywyd dynion mewn chwareli eraill, dwi'n meddwl ein bod yn lwcus iawn yma.
Trac 3. Brecmon.
Fy ngwaith i ydy gofalu bod y wagenni yn teithio i fyny ac i lawr yr un clen yn saff. Y brec yw fy ngi gymorth i wneud hyn. Os yr ant i lawr y rhy gyflym neu yn rhy araf, fe fydd y canlynata yn unfawr. Achos os na fydd o momentum yn ddigon i allu yr rhai gwag ddod i'r copa, yna fe fydd rhaid defnyddio winch a bôn baich i'w symud i'r top. Dwi'n sefyll mewn lle agored ar ben yr un clen er mwyn i mi gael gweld yn glir i'r gwylod. Ar dywydd garw, mae'n le oer ac yn lyb iawn heb le i ymochel. Dwi'n gallu brolio fy mod wedi symud dodrem i fyny i'r ffermydd mynydd heb dorri un gwydryn. Gall damwyniau ddigwydd er hynny, y cebl yn torri neu wagen yn dadfachu. Ni chanu teir reidio ar y wageni, ond mae lot yn gwneud. Dwi'n cofio un dyn o'r enw Dic yn reidio i lawr, pan donodd y cebl. Dyma mo'n cael ei daflu dros y nan a tharo coeden. Dim ond sigo ei arddwn wnaeth o. Y Flying Dic oedd o ar ôl hynny. Mae'n hawdd dweud pan fydd wagen yn datod a hithan symud ar ei fyny. Mi glwych chi eiliad o saib cyn iddi ddechrau llithro i lawr. Mae llawer o ddynion wedi gallu arbed eu hunain drwy symud o'r ffordd yn ystod y tywelwch hwn. Ond ar y ffordd i lawr, does yna ddim saib i ffwrdd ar wageni ar unwaith. Gallwch weld olion damwyniau ar hyd y nant.
Trac 4. Hollltŵr.
Dwi'n weithio yn y felin isaf yn holltu'r blociau yn lechi. Dwi'n defnyddio cun llydan a main, un siap triongl. Rhaid i mi drio holltu'r lechen yr un trwch drwyddi. Mae ymyl tenan arwydd o holltŵr gwael. Cyn i ni gael y llechi, mae'r llif mawr crwn wedi bod wrthi'n torri'r blociau i'w maint iawn, cyn cael ei holltu a'i naddu gan y chwerelwr. Gwaith llaw oedd hyn ers talwm, defnyddio cyllaeth fach. Roedd hyn yr un mor dda, ond anarafach o lawer na'r peiriant. 40 oed oeddwn pan ddechreuais i weithio yn y chwarel. Dechrau fel labrwr, ac yna mynd yn brentis chwarelwr. Mae'n grefft anodd i'w dysgu, oherwydd llechi sal maen nhw'n ei roed i chi gael ymarfer anyn nhw. Wnaeth yr hollwr profiadol ddim rhoi darna da i chi. Mae'n flynyddodd cyn i chi weithio eich ffordd i fyny. O'r diwedd, mi ges i fy nghyfle pan aeth un o'r chwarelws yn wael, ac erbyn hyn rwyf yn hollwr profiadol. Yn raddol, mi ddowch chi i ymdeimlo ar lechan. Weithiau mae hi'n stiff ac rydych chi'n gwybod ei bod yn mynd i fod yn anodd.
Trac 5. Rheolwr.
Y fi ydy'r rheolwr y chwarel yma. Dwi'n byw yn y tŷ mawr wrth y coed pîn. Mi ddechreuais i pan brynodd Sir Hayden Jones yr aelod seneddol lleol y chwarel ym 1910. Mae'r llechi o chwarel Byneglwys yn ei cadarn iawn ac yn ardderchog ar do tai. Llechi Bryneglwys sydd ar y Westminster Hall a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Maen nhw wedi ei ahallforio dros y byd i gyd. Ar ei hanterth, yn 1885, yr oedd dros 300 o ddynion yn gweithio yn y chwarel. Erbyn hyn, mae llai o lewer a mod y farchnad wedi newid a'r weithien orau wedi mynd yn brin. Rhaid i ni danu brenindal i 3 o dirfeddianwyr gwahanol, ac yn aml iawn byddan hwn dadla am ba siampar sydd o dan tir pwy. Mae y chwarelwr yn ddynion trefnus iawn heb fawr o yfed na cham fyhafio. Mae bom bawb yn derbyn papur wythnosol ac yn gallu trafod digwyddiadau'r byd yn wybodus iawn. Yn ystod amser cinio, mae'r hiw drafodaeth yn siŵr o godi, yn arbennig ar ddydd Llun pan fydd y bregeth y Sul yn cael ei thrin. Ar adeg etholiad, mae dadlau'n boeth, ond fydd neb byth yn regu. Mae'r mwyafrif yn bobl grefyddol, ac mae beiblau ar gael yn y barics a'r cabanau, i'w darllan yn amser cinio, ac i'w dyfynnu wrth drafod crefydd. Mae rhai o'r dynion yn arbennig o ddawnus yn llenyddol ac yn gerddorol. Fe glwch adrodd a chanu a cherddoriaeth yn aml. Mae llawer o ddynion yn aelodau'r cor neu'r band pres ac wedi ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Trac 6. Creigiwr.
Dwi'n gweithio mewn partneriaeth o bedwar, hefo mrawd, yng Nghemdar a fe ewythyr. Fy mrawd am unau yn creigio yn y twll, a'r ddau arall yn holdi a naddu yn y ddilyn. Mae gwaith y creigiwr yn waith medrus iawn i allu rhyddhau y lechfain heb ei malu a'i dygu i'r felin ar y dramffordd gyda nod arbennig ei hunan ar y slab. Yr unig oleini ydy golau canwyll ac yn berfeddion y gaea hwn yw'r unig golau achos yn y tyllwch y cerddwm i'n gwaith yn y bore ac yn y tyllwch yr awn adref yn yr hwyr. Mae'n deimlo braf gweld yr hael ar ben wythnos. Hongian a'r jain wedi ei rhwmo ar beg yn y graig, a siain wedi ei roddi mewn half hitch am ynglyn. Mae pwysaf yng nghorff yn cadw'r jain yn dyn ac yn gadael fy nwylo yn rhydd i dri yn y graig. Gwaith Periglus ydi gweithio yn ychal yn y siamper yng ngolau canwyll ac yn enwedig gyda ffrwydrion. Weithiau mae damwyniau yn digwydd. Fel arfer, pan fydd dyn ar frys neu'n torri corneli i ennill ychydig mwy o dal. Roedd 1877 yn flwyddyn drwg iawn. Bu farw 4 o ddynion o dan y ddaear. Cafodd 2 dyn ei wasgu o dan darn mawr o graig a syrthiodd dyn arall ar ei ben i lawr siafft y weithiau'n gul wrth ddatod chain wagen. Er gweitha'r pelygion, mae'r bechgyn ifanc wastad yn awyddus i ddechrau gweithio o dan y ddaear. Pan ddaw bachgen i lawr am y tro cyntaf, rydyn ni'n rhoi praf arno drwy ddiffod ei ganwyll mewn lle twyll. Os ydy o'n llwyddo'r praf hwn, rydyn ni'n gwybod bydd o yn iawn.